Добар ден, Зак. Благодарам што одвоивте време да одговорите на неколку прашања во врска со визните промени. Сојузната влада најави три нови визни категории со цел да се задоволат барањата на доселениците. Може ли да ни кажете за кои визи точно станува збор?
Добар ден, Радице, и поздрав за вашите слушатели. Благодарам што ме повикавте. Значи, вака, сојузната влада најави три нови визни категории, но тие визни категории нема да се со... не се уште, како да кажам, не се уште ставни во закон како визни броеви, например. Но тие се некои битни промени на сегашните визи што ги имаме и само со неколку улесни околности. Нова е Working Holiday виза, што е сега таа иста виза, значи една од тие новите, таа е на иста виза со промена дека визата сега ќе вали за 3 години, а не како 2 претходно. Има parent 5-year виза, значи родителска виза што ќе трае 5 години, и има таа religious worker виза, таа виза за свештеници.
Да, Зак, би можеле ли да се задржиме поединечно за секоја од тие нови визни категории, што тоа ќе значи за доселениците од Македонија?
Значи, новата Working Holiday виза не спаѓа во тие визни категории каде што македонски може да користат за да агенат за Австралија. За да може македонци да користат таа виза, Македонија треба да биде на еден список, на листа на корисници на таа виза. Сега најново е дека Грција дојде на таа листа, иако нели во Европска Унија е долго години, така, но не значи дека ќе имате шанси и ако Македонија влезе евентуално во Европска Унија да ќе добие таа виза, е претежно за европејци.
Добри, македонците се европејци.
Да,
или мислите повеќе на Северна Европа, да?
Од Европска Унија повеќе, значи, да. Така да кажам најпросто. Значи, но има таа другата што се збори сега за новата parent или родителска виза е категорија каде што македонци можат да си носат родителите, и време трајањето на таа виза е 5 години. Цената на таа виза зависно од колку години ќе барат, значи ако бара за 5, таа виза може да чини од 5 до 10 долари, зависно и колку родители. А таа виза доаѓа сега на 17 април ќе почне таа виза да се употребува.
Зак, знаеме дека има огромен интерес во македонската заедница за таа така наречена спонзорирана родителска виза. Кои се поточно условите за тој вид виза и дали лицето кое го спонзорира родителот ќе мора да плаќа здравствено осигурување за време на престојот на родителот, и знаете ли од прилика колку сето тоа ќе чини?
Добро, зависно од секој случај до случај, но најважно е да се знае дека било кој ќе дојде во Австралија мора да има здравствено осигурување. Дали кој ќе го плати за здравствено осигурување, мање битно, туку здравствено осигурување мора да се има за сите. Ова виза е привремена виза и како привремена виза секој се плаќа здравствено осигурување.
Рековте дека може да се извади на 5 години родителска виза. Ке може ли после тие 5 години да се продолжи за уште едно време или тоа е
да, конечно? Да, ке може. Ама тука не ли зборат дека ако втор пат се продолжи, трет пат нема, уште не е отворено колку пати ќе се продолжи, а колку тоа сето тоа ќе чини, бидејќи зборат дека ако втор пат се продолжи, цената ќе биде 10 долари. И еден услов што чита вчера, рекол дека само можеш на еден член од семејството, фамилија да донесеш. Например, сопругот може да си донесе мајка и татко, нели сопругот да не. А после, нели кога си одат на сопругот, може да дојдат на сопругата родителите.
Но не во исто време.
Но не во исто време, но не, нели четворица, например.
Добро, ке има ли родителот со спонзорирана виза право да работи во Австралија воопшто?
Не. Го нема тоа нито потврдено, ама можам да предвидам дека тој услов ќе го нема.
Дали владата има зацртано во планот некаква квота, односно колку такви визи ќе издава годишно? Зак, дали ви е познато?
Моментално бројот се движи околу 5000, но знам дека владата, моменталната влада во Австралија, значи треба да запамтите дека има сега и нели избори, но моменталната влада во Австралија го намали бројот на селеници од 190 хиляди до 106 хиляди, значи намаляме за 30 хиляди. Значи, то само за тоа кажува дека оники бидат многу строги на, на кои ќе издават визи.
Така. Зак, во врска со визната категорија што ја споменавте за свештеници и религиозни проповедници, што тоа по-конкретно ќе значи за македонските православни цркви во Австралија?
Визната категорија за свештеници беше издадена, беше извадена од списокот за долгорочни визи во 2018. Сега пак ја става таа виза или таа категорија на таа листа. Што значи дека нашите цркви ќе може да спонзорират свештеници и асистенти на по-долг рок и дека на некои луѓе можно е да имат можност после нели неколку години, да кажеме 2, 3, 4, да вадат и селенички визи и нели да се останат во Австралија, нели за стално. Но уште немат издадено во законодавството како тоа ќе се реализира и дали сите тие опции ќе се овозможни или само ќе се овозможни за краткотрајен престој. Да. Уште не е утврдено. Рекол дека ќе го дадат, го ставија на листата, но уште не е запечатено како тоа ќе се изведе.
Така. Добро, за да слушаме и како третата визна категорија што ја споменавте, она за квалификувани лица кои ќе мора да живеат во регионалните области на Австралија, како тоа ќе се одрази врз ваквиот вид доселеници од Македонија, имајќи предвид дека работните места ќе бидат достапни за доселениците само ако не можат да се пополнат со домашна работна сила, односно со австралиски постојани жители.
Okay. Прво да објаснам дека таа не е нова виза. Туку е попрска на сегашната. Нели понапред имаме 457, сега имам 482. Сега ова е 482 за регионални градови во Австралија. Што има возможно владата, сегашната влада сака да почне да ги тера луѓето на место да се солуваат и да живеат во градови како Сидни, Мелбурн, Перт и Бризбен, да ги тера ти луѓе да одат во помалите градови, значи Дарвин и другите регионални места. Значи таа виза се вика дама. Најпрво се отвори во Северна територија или Northern Territory, то и тоа пред една година. За сега имат само издадено 30 визи, замислете.
Само толку.
Само толку. Значи, не е баш, нели, то fairy tale, или толку што вели владата, вака така. Луѓето не сака да живеат во селата, не сака да живеат во градот, бидејќи уште немат, нели, некој, како ти кажа, инфраструктура направена.
И нема сигурно можности за работа, за работни места.
И така на тоа. Е така.
Иако владата го тврди спротивното.
Апсолутно, ама не е така. Сега се отвора во Викторија и Саут Австралија и нели кој се интересиран нека ми пише, јас можам да им дадам сите тие информации за таа виза. Али нели малку се улеснителни околности, македонци кои имаат нели роднини во тие региони би било ако сакат да се најават, можам да им помогнам околу тоа. А иначе за да добиеш таа виза треба да имаш обезбедена работа. И мала разлика тоа што се бара помало знање на англискиот.
Зак, според новиот визен план на меѓународните студенти кои ќе студираат на регионалните универзитети, особено надвор од Сиднеј и Мелбурн, министерот за имиграција најави дека ќе им биде понудена дополнителна едногодишна виза во Австралија за постдипломска работа. Според вашите досегашни искуства, има ли студенти од Македонија заинтересирани да студираат во регионална Австралија воопшто?
Моментално немаме кој знае колку нели студенти од Македонија кои сакаат да студираат во регионална Австралија. Нашите клиенти кои идат имаат нели роднини и пријатели тука во нели во Мелбурн, Сиднеј и Перт и Бризбен и они си бараат да се бидат кај нели роднините. Моментално нели да бидеш негде регионално е малку по нели по друга работа. Но ако има луѓе што се заинтересирани, нема проблем, ние можеме да им помогнеме, но за сега нема кој знае колку таков голем интерес. И плюс мора да памтат дека за студентска виза од Македонија да дојде некој е малку е скапа, нели визата. За првично, нели општите бројки за еден член за да може да студира во Австралија, зависно од што ќе студира, минимално треба да има обезбедно 40 до 50 000 долари за да студира во Австралија. Ако повикто македонци ще доваѓаат тука да студираат, одат кај роднините, бидејќи многу роднини им помагаат, тоест им даваат нели гарантија за тие 40-50 000 долари и така добиваат визи. Иначе нели малку е потешко за македонците да дојде по такви услови. Видите, моменталната ситуација во Австралија како што оди со визите и како што оди со нели силувањето, стана многу покомплицирано и стана многу потешко и многу поскапо. Цените на визите и на се друго се пак скокна. Значи секој година скока цените. Слам некој ако сака да се сели во Австралија, има многу луѓе сака тоа сами да го прават. Јас заради економска гледна точка не им го препорачувам тоа, бидејќи секој што не сака да се плати услугата, се и плаќа два пати. Затоа најдете си добар агент, разговорете си добар агент, најдете ги добрите информации, направите ви самите ресерч на интернет. Видите што информации може да најдете. Јас добивам многу клиенти што се веќе многу информирани и доваѓаат пак за помош и пак им помагаме и пак добиваме нелевизани.
Кои се ризици може да постојат доколку некој сам сака да ги врши тие имиграцијски работи преку интернет?
Доставување на документи кои не се валидни. И правење нели во ситуацијата кој се наоѓа човекот, кейс офисер или тој што е нели што работи во владата, да. Ќе му прегледа ситуацијата и нема да му верува или нема да сконта во која ситуација се наоѓа. Секој човек си има своја ситуација на живот, а тоа мора да се достави до владата. Например, треба да се направи како приказна, кога вие правите апликација, треба на кейс офисер, на тој што ќе прегледа вашата апликација, да разбере токму зошто ви сака да дојдете за Австралија и како целокупната апликација е склопена. Не е само ти да доставиш документи и на формуларот да пополниш. Многу луѓе така се излажале, па платиле таму 5-6 000 долари, си ги изгубиле, добиле биле одбиени и крај. Тоа е тоа. Затоа...
Значи имате такви случаи каде што луѓе имаат изгубени пари.
Нели како да боле зап, одеш на забар. Кога да боли глава, одеш на доктор. Не одеш у пекарата зап да вадиш. Значи секој, овие се многу комплицирани закони, овие се многу тешки работи. Имало време кога некои луѓе можеле сам тоа да го работат, но сега 99% луѓе што сами си го работат ово, нели повеќе пати се одбиени.
Вие знаете за такви случаи?
Скоро кај мене идат многу случаи, ева вака правиме, така правиме, не одбија, што правиме сега? Нели, не одбија.
Што дополнително ги компликува работите, не?
Апсолутно. Оти кога те одбијат еднаш, тоа стои во системот, тие не гледат. И после ќе те прашуват, зошто те одбија, како, вака, па повеќе скрутинајз, повеќе гледат во апликацијата. Па барат уште дополнителни прашања, па те гњават, па глава боли.
Колку отприлика време зазема да се добие една студентска виза или тоа е зависно од случај до случај?
Зависно од случај до случај, но ние ги добиваме нели одобрувањето во 30 дена. Понекој за две недели ги добиваме одобрување. Зависно кај се луѓето, какви документи се поставиле, колку се нели добра апликацијата и така натаму.
Добро, Зак, ви благодарам за сите овие информации. Се надевам одговоривме некои прашања за кои што се заинтересирани нашите слушатели. Ако има некои други новини, ќе ви се јавиме, пак се надевам дека ќе ги одговорите и тие дополнителни прашања.
Ајде, благодарам.
Се слушаме пак. Благодарам. Се најдобро. SBS. 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 SBS Radio.